φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Όλοι γνωρίζουμε τον Ορέστη Λάσκο ως έναν από τους πιο αγαπητούς Έλληνες σκηνοθέτες. Καταγράφονται 54 ταινίες και ξεκινώντας από το θρυλικό Δάφνης και Χλόη, φθάνοντας το διακοπές στην Κύπρο μας, ενώ ενδιαμέσως γυρίζονται τα Τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο, Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, Φουσκοθαλασσιές, Ο Γεροντοκόρος και δεκάδες βέβαια άλλα. Η ιδιόρυθμη όμως απαγγελία ήταν ένα από τα μεγάλα του της ζώσας ποιητικής διαδρομής του Ορέστη Λάσκου. Έβγαινε στη θεατρική σκηνή, στα διαλύματα των παραστάσεων και ξεκινούσε τις απαγγελίες των ποιημάτων του, ζώντας την ψυχή και σώματι. Έχω επίσης εδώ τη χαρά να είναι μαζί μου η Μαρία Λόλα, που είναι μια ηθοποιός, νέα ηθοποιός, αλλά και φίλη. Έχει έρθει εδώ για να μας απαγγείλει ποιήματα του Ορέστη Λάσκου. Μαρία, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς σας βρήκα και εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μου.
Πρωτού πούμε μερικά λόγια και για σένα, θα ήθελα έτσι να αρχίσουμε πιο καλύτερο από ένα ποίημα του Ορέστη Λάσκου. Νομίζω το Παρίσι είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Κι εγώ.
Σ' ακούμε.
Ξέρω έναν κύριο παράξενο πολύ που λόγια πάντα λόκοτα μιλεί για το Παρίσι στη συντροφιά μας όταν έρθει να καθίσει. Λένε γι' αυτόν πως από τα μαθητικά τα χρόνια είχε νωρίσει μοναδικό μες στη ζωή του ιδανικό να πάει στο Παρίσι. Χρόνια και χρόνια τον μεθούσε τον ηρεμένο αυτό ταξίδι που ποθούσε. Παντού για εκείνο συζητούσε. Μέσα στο όνειρά του αυτό θορούσε, τόσο που ο πόθος του με τον καιρό του έγινε μέσα στην ύπαρξή του ένα στολίδι λαμπρό να πάει στο Παρίσι. Για το ταξίδι αυτό τον ηρευτό σκότωνε φευγαλαίες επιθυμίες και έκανε ματηρές οικονομίες για να το πραγματοποιήσει. Να πάει στο Παρίσι. Και να, που κάποια μέρα στα στερνά το κατορθώνει. Και ένα πρωί, μέσα στου τρένου, ένα βαγόνι για το Παρίσι μεθυσμένος ξεκινά. Μα, μόλις αντίκρισε μακριά τον πύργο του Άιφελ, να χνοδιαγράφεται στο φόντον του ουρανού, φρικτή μια σκέψη ισόρμησε στην κάμαρα του νου. Κύστερα τι θα γινόταν. Πώς θα μπορούσε πια να ζήσει με δίχως τη λαχτάρα αυτή για το Παρίσι. Γιατί ένιωθε τώρα καλά πως όταν σε λίγο στο Παρίσι θα βρισκόταν, μέσα σε ελάχιστο διάστημα ασφαλώς θα το βαριόταν. Και τότε πήρε μια τεράστια απόφαση που ως τώρα δεν ευρέθηκε να του τη συγχωρήσει κανείς. Αντί να προχωρήσει στο Παρίσι, κατέβηκε σε ένα προάστιο, στο Σεν Ντενίς. Και το πρωί, από την ίδια οδό, ξανάρθε εδώ. Και τώρα, σαν και τότε, προτού φύγει πάλι, με μια λαχτάρα σαν και πριν μεγάλη, μιλάει και λέει παντού, πως έχει ορίσει μοναδικό, μες στη ζωή του ιδανικό, να πάει στο Παρίσι.
Ένα καταπληκτικό ποίημα, Μαρία, το οποίο βέβαια μοιάζει και λίγο με την Ιθάκη του Καβάφη, δηλαδή στην ουσία σκοπός δεν είναι να φτάσει στο σκοπό σου, αλλά όλη αυτή η διαδικασία σου έχει συμβεί έτσι εσένα ποτέ αυτό.
Είναι πολύ ωραίο το ταξίδι στον προορισμό.
Όταν απομυθοποιείς δηλαδή τον τελικό σκοπό, λες καλύτερα που ήμουνα και το οραματιζόμουνα.
Αυτό. Είναι ωραία η προετοιμασία, είναι ωραία. Και να πασχίζεις.
Έτσι ακριβώς. Οραματιστής λοιπόν με απόλυτη αντίληψη ο Ρέστης Λάσκος, πλήρη ζωτικότητας, υπερπληθωρικός, αγέροχος, μεστός από βίο πάθος, γνωρίζει την ποίηση να τη γράψει όσο και να τη ζει. Όπως άμεσα και απροκάλυπτα χαίρεται ένα γεγονός, έτσι φέρνει και την ποίησή του. Τα πρώτα ανυπόταχτα χρόνια που του κλείσανε στη σχολή των Ευελπίδων, αλλά με ένα πείδημα από το παράθυρο, πέταξε έξω προς τη ζωή τις 17 σφριγγυλές του ανοίξεις. Ζήτησε στην ιατρική την παραμυθία της μαθήσεώς του, αλλά πίστηκε γρήγορα πως είναι ένας αδιόρθωτος ποιητής.
Με γκρινιάζεις ότι σε παραμελώ κι αφιστωτό αποδείξει μόνο σε να αγαπώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, άμα θες να κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε, δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο μπακές το ξαναλέω, μη μου πεις μετά πως θέω, όταν άλλοι θα βλέπω. Όμως με κουράζει γρίνια όταν την παρατραβάς. Άμα θες να φύγεις φύγε,
άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέτο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως φταίω. Όταν άλλοι θα μπλεχτώ. Έρχομαι στην αγκαλιά σου, λίγο να ξεκουραστώ και στις πιο όμορφες στιγμές μου κάνεις και βαρύγκωμα. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέτο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Όταν άλλοι θα μπλεχτώ.
Ακούμε λοιπόν τραγούδια από κινηματογραφικές ταινίες του Ορέστη Λάσκου, αλλά θα ακούσουμε και τραγούδια με δικούς του μάλιστα στίχους. Έτσι λοιπόν πίστηκε γρήγορα ο Ορέστης Λάσκος πως είναι ένας αδιόρθωτος ποιητής. Τον είδαμε συγγραφέα και σκηνοθέτη κινηματογραφικών σεναρίων, κινηματογραφικό αστέρα, ηθοποιό της σκηνής, ιδιόρυθμο απαγγελέα στο συγκρότημα του Αξέχαστου Ατίκ και τέλος θειασάρχη. Αλλά καλό είναι να πούμε άλλο ένα ποίημα, έτσι δεν είναι, Μαρία Λόλα?
Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ωραία, σ' ακούμε.
Ο τίτλος είναι «Η παράσταση». Μυστηριωδώς, με γράμματα πελώρια και μοιραίως, τυχοκολλήθηκαν παντού στην πολιτεία αφής. Στη μέση γράφανε «Ζωή» και κάτωθεν αυτής «Έργο σουρεαλιστικών», αγνώστου συγγραφέως. Και στο μεγάλο θέατρο που είχε εντελώς γεμίσει, μπρος σε θεατές που αυλακώναν της αγωνίας τα τικ, άρχισαν οι παράστασεις οι τόσον εξαντρίκ, που θα ήταν προτιμότερον ποτέ να μην είχε αρχίσει. Γιατί, αν και οι πρωταγωνιστές παίζαν με μπρίο στο αλήθεια, και τον Πολούκι δίπλα τους παράστηκε καλό, όμως το έργο ήταν τόσο φρικτά σαχλό, που ασυναισθήτως ένιωθες μιαν αηδία στα στήθια. Στην πρώτη πράξη, ένα μυδρό γέλιο, αν δεν αμφιβάλλω, στις άλλες ένα βογγητό, σπαραχτικά γοερό, και στην στερνήν ένα χλωμό σκοτάδι ζωφερό. Και ύστερα απότομα μια μαύρη αυλαία και τίποτα άλλο. Κι έτσι, ο καθής, σφυρίζοντας και βρίζοντας, πετούσε τα μαξιλάρια στη σκηνή, φρικτός καταστροφεύς. Και μόνος, σε ένα σκοτεινό θεωρίον, ο συγγραφεύς, καπνίζοντας το πούρο του απαθής, χειροκροτούσε.
Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω σ' αγγίζει και σένα κάπως.
Αγγίζει τον κάθε καλλιτέχνη που χειροκροτάει έτσι το έργο του, γιατί είναι το παιδί του ουσιαστικά.
Πολύ σωστά.
Άμα δεν το χειροκροτείς, δεν θα πάει μπροστά. Ακόμα κι αν είναι άτσαλο.
Μάλιστα. Ο Ρέστης λοιπόν Λάσκος είναι ένας από τους πιο γνωστούς ποιητές στην Ελλάδα. Οι απαγγελίες του στα θέατρα έχουν κατακτήσει πολλούς οπαδούς. Έχει δημιουργήσει δικό του ύφος και αν θέλετε μάλιστα δική του σχολή, στην οποία πολλοί εμαθήτευσαν, αλλά κανένας δεν κατόρθωσε, όχι βέβαια να υπερβεί, αλλά ούτε καν να φτάσει. Ο Λάσκος κρατεί τα σκύπτρα του είδους αυτή της ποιήσεως. Τα ποίηματά του μπορεί να μην είναι βαθιστόχαστα και να μην αναγνωρίζονται από τους νέους οπαδούς της ποιητικής τέχνης, αλλά είναι προπαντός ανθρώπινα και μιλούν στη ψυχή του ανθρώπου που του δονούν όλες τις συναισθηματικές χορδές. Και όταν ο ποιητής πονάει και γελά, και όταν σαρκάζει και όταν χαίρεται. Thank you.
παλιά, το πουνιά μας, εμένα πάντα θα θυμάσαι, φίλουν μίξαν κι άλλοι γκρι, θα μ' αγαπάς. Χαδιάρικο, μικρό πουλί, φίλοι λίγο να μου χαρίσεις, φίλουν μίξαν κι άλλοι γκρι, θέλω πολύ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ ένα αφιέρωμα για τον Ορέστη Λάσκο και περισσότερο ως ποιητή θα λέγαμε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί εδώ την ηθοποιό Μαρία Λόλα. Μαρία, πες μας και λίγα λόγια για σένα. Έτσι, το πάθος σου για το θέατρο ήρθε από πολύ μικρή ηλικία.
Από πολύ μικρή. Θυμάμαι μάζευα τους ανθρώπους έτσι το καλοκαίρι στο χωριό. Mm-hmm. Έβαζα καρέκλες και τους έλεγα θα σπέξω μια παράσταση. Δεν ήξερα τι είναι αυτό ο σχεδιασμός, ναι. Έκανα όλους τους συγγενείς στο σπίτι τους μιμού μου. Και εννοείται με το που τελείωσε το σχολείο, πήγα στη δραματική σχολή.
Ο Μενέλαος Λουντέμις τώρα που πες για τη μίμηση έλεγε ότι όποιος μιμείται καλά είναι έτοιμος ηθοποιός, δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι κατευθείαν.
Νομίζω ότι το επάγγελμα του ηθοποιού είναι ατέρμονο, ατελείωτο. Δηλαδή μέχρι να γεράσεις μαθαίνεις και αυτό είναι και το πιο τρομακτικό. Η άγνοια, ας πούμε, έτσι, της ανθρώπινης φύσης, η παρατήρηση είναι πολύ σημαντική για εμάς.
Αυτό που το είχες πει και σε μια συνέντευξή σου, γιατί όλα τα διαβάζουμε εδώ πέρα, ότι είχες πει κάπου πολύ ωραία, λοιπόν, ότι μέσα σε αυτό το ταξίδι της προσωπικής εξέλιξης, η τέχνη της παρατήρησης, που είναι η τέχνη του ηθοποιού, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού σου και πάντα σε ακολουθούσε.
Ναι.
Είναι εύκολος ο βιοπορισμός μιας νέας ηθοποιού, όπως είσαι εσύ, Μαρία?
Δεν είναι καθόλου εύκολος. Γι' αυτό και χρειάζεται και κάνουμε... Νομίζω ότι όλοι στο επάγγελμά μας κάνουμε παράλληλες δουλειές. Mm. Οπότε και εγώ είμαι υπεύθυνη πωλήσεων και από εκεί και η παρατήρηση. Παρατηρώ πώς στέκονται οι άνθρωποι στις πωλήσεις, πώς συναναστρέφονται. Ναι, ακριβώς. Mm. Και αυτό σε βοηθάει και στο να είσαι και διπλωμάτης.
Με δύο μάτια δηλαδή. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο του Ορέστη Λάσκου, για να ξανάρθουμε στο θέμα μας, ήταν το «Φιλμ της ζωής». Κεφάλαια του αποτελούσαν τα ποίηματα για την Ινών, τα αρχαϊκά, η Ιδονή και η Ανία. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μια χαρακτηριστική εσωτερική ομοιοκαταληξία, την οποία ο Λάσκος ξεσήκωσε από τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ο πρώτος και ο τρίτος στίχος κάθε στροφής ομοιοκαταληκτούν εσωτερικά, δίνοντας στο ποίημα μια άμεση τραγουδιστική όψη. Τούτο βέβαια το κατάλαβε καλύτερα από όλους ο Διονύσης Σαββόπουλος όταν μελοποιεί υπέροχα ένα από τα ποίηματα του Λάσκου του κύκλου Νινών. Στο Happy Day του Παντελή Βούλγαρη το 1976 είχε τραγουδήσει ο ίδιος ο Σαββόπουλος και ο Σώτος Παναγόπουλος. Φυσικά πολλά έβγε πάνε και στην ενορχήστρωση του Σαράντι Κασάρα, ο οποίος επινόησε ένα θαυμαστό πολυεπίπεδο πνευστών και έτσι ο κύκλος Νινών αποτελείται από 7 ποίηματα, το καθένα είχε 5 τετράστιχες στροφές, με το Σαββόπουλο να μελοποιεί 3 στροφές από το Ήρθο Καιρός και θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Μαρία Λόλα το σχετικό ποίημα και μετά και το τραγούδι.
Ήρθο Καιρός. Ήρθο Καιρός που ο ουρανός, σαν τροβατόρε αλωτινός, θλιμμένος, φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του μπέρτα. Και παίζει ατέρμονα σολίστ, μια κάποια σύνθεση του Λίστ, ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βραδινά κονσέρτα. Ήρθε ο καιρός που αναργεί, σαν μια τρεμή μαρμαριγή τάρο στο φως των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου. Και ακούς των δέντρων τα κλαδιά, στην κατασκότεινη βραδιά, μια τραγωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Ήρθε ο καιρός που οι βάρκες πια, με τα σκευρά τους τα κουπιά στο λιμανάκι το μικρό, τρυπώνουν τρομαγμένες. Και οχρές παρθένες του χωριού, στο τρέμον φως του λιχναριού, κάποιο ρομάντζο ερωτικό διαβάζουν δακρυσμένες. Ήρθε ο καιρός που η συντροφιά των μορφωμένων, μακεφιά, στην πρέφα, μάταια προσπαθεί την πλήξη της να πνίξει. Ενώ ένας νιός πιο εκεί, βουβός, γράφει ένα γράμμα στον ταβός κάποια αδερφού του, που γοργά στον τάφο του θα ανοίξει. Κι ήρθε ο καιρός Νινών, που λες, που απ' τις οδύνες τις πολλές, συντρίμει μένω στη γωνιά με στον βαρύ χειμώνα. Κι ώρες να'ρθείς παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό, με στην καρδιά μου μια μικρή να φέρεις μου ανεμόνα.
Ήρθε ο καιρός που ο ουρανός σαν τροβατόρε αλωτινός θλιμμένος φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του μπέρτα και παίζει ατέρμονα σολίστ μια κάποια σύνθεση του Λίστ. Ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βραδινά κοντσέρτα κι ήρθε ο καιρός που αναρρίγει σαν μια τρεμή μαρμαριγή τα ροστοβούς των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου κι ακούς των δέντρων τα κλαδιά στην κατασκότεινη βραδιά μια μελωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Ήρθε ο καιρός Νινών που λες, που απ' τις οδύνες τις πολλές.
Ήρθε ο καιρός που ουρανό σαν τροβατόρε αλωτινός. Θλιμμένος φόρεσε ξανά τη σκοτεινή του μπέρτα και παίζει ατέρμονα σολίστ μια κάποια σύνθεση του Λίστ. Ο βιρτουόζος ο άνεμος στα βραδινά κονσέρτα κι ήρθε ο καιρός που αναρηγεί σαν μια τρεμή μαρμαριγή. Τα ροστοφώς των λαμπιονιών μες στα νερά του δρόμου κι ακούν στο δέντρο τα κλαδιά στην κατασκότεινη βραδιά. Μια τραγωδία να παίζουνε της φρίκης και του τρόμου. Κι ήρθε καιρός νινών που λες που απ' τις οδύνες τις πολλές συντριμμημένος στη γωνιά μες στο βαρύ χειμώνα κι ώρες να'ρθεις παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό. Μες στην καρδιά μου μια μικρή να φέρεις ανεμόνα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Ο Ορέστης Λάσκος δεν αντιμετώπισε τις οικονομικές δυσκολίες της σύγχρονης ποιητικής γενιάς του. Προερχόταν από οικογένεια κτηματιών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Αυτό όμως δεν του αφαίρεσε την ικανότητά του να διατηρεί τα ευαίσθητα κοινωνικά αντανακλαστικά που οφείλει κάθε καλλιτέχνης για την εποχή του. Συχνάζοντας το φιλολογικό καφέ Μπάγκιον της Ομόνιας, έζησε από κοντά τους ποιητές του Μεσοπολέμου και στο ποίημα του, το Μπάγκιον, σκιαγραφεί τις συνθήκες και κάποιους με αδρές πινελιές, δίχως να παραλείπει με παρησία να ξεγυμνώσει εαυτόν με τους στίχους του. Και ίσως στο ποίημα αυτό να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ήταν ένας ποιητής που κρυβόταν θεληματικά πίσω από τον θεατρίνο, γιατί συμμετείχε και σε πολλούς θειάσους, διεύθυνε βαριετέ και ασχολήθηκε εν τέλει με τη σκηνοθεσία. Η Μαρία Λόλα θα μας διαβάσει αυτό το ποίημα.
Κάτω από τα τόξα του Υπουργείου, με τις τέφρες σκιές των, και μες στην κούφια ατμόσφαιρα που μια σιγή αντυχεί, της κοινωνίας οι άχρηστοι κυφήνες μοναχοί στο περιθώριο της ζωής διαγράφουν τις τροχές των. Και να, εκεί δά στον καναπέ, ο Μαρτίνος λυπημένος, για τις Γιολάντας τον καημό, χαμογελάει πικρά. Ενώ ο Μπολέτσης κυθροπός, με τα όνειρα νεκρά, στο τραπεζάκι αναγερτός καπνίζει αφηρημένος. Ο Μπέζος, ο Ήρεμος και ο Χρός και άλλοι δύο-τρεις ζωγράφοι. Μες στο καρνέ τους μολυβιές τραβούν μηχανικός. Κι όμοια, σαν μόμια αιγυπτιακή, ο Βαγιανός ο Βαρός, μια από τις μύρτιες κριτικές περί Καβάφη γράφει. Ο Ζώτος, ο άρρωστος ποιητής με τη θλιμμένη φάτσα, κάποιο τραγούδι σιγανά απαγγέλει με λιγμούς. Ενώ ο Μαράκης δίπλα του μουντός, μες στους καπνούς, χαράζει αδρά το μούτρο του κάποια στιγμή γκριμάτσα. Εκεί πιο πέρα ο Θοδωρής ο σαρκαστής και ο αστείος, βήχοντας φτύνει αδιάφορος μιαν αιματινή σταλιά. Και ο Ανθίας, ο εθερομανής ποιητής σε μια γωνιά, με μάτια κόκκινα θολά, μονολογεί ηλιθίος. Κι εγώ, πώς μες στα κύτταρα, χωρίς να υπάρχει λόγος, μια πλήξη απροσδιόριστη με κυβερνάει καιρό, με την τρανή αφιμβολία ενός Άμλετ στο μυαλό, τοποθετούμε μέσα αυτό το πλαίσιο αναλόγως.
Από διαφορετικές λοιπόν οπτικές γωνίες αντιμετωπίζει τα δύο πεδία δημιουργίας του, το κινηματογράφο και την ποιήση. Ο Ορέστης Λάσκος πατάει γερά με τα πόδια στη γη, αλλά κοιτάζει και προς τον ουρανό. Ανδρώνεται μέσα σε δύο πολέμους και οπωσδήποτε τον καθόρισε ο ηρωικός θάνατος του αδερφού του, Βασίλη, αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος ήταν αντιπλοίαρχος και ο τελευταίος κυβερνήτης του υποβρυχίου Κατσόνης, που καταβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κιάθου το 1943, αφού ενεπλάκη με γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων. Η γενναία αναμέτρησή του με τους εχθρούς, μετά από δίωρη καταδίωξη, εξαναγκάστηκε σε ανάδυση και εξόρμηση διαπυροβόλου. Ύστερα λοιπόν από σφοδρή ανταλλαγή πυρών, εμβολίστηκε, τον ενέταξε στις τάξεις των ηρών και ενέπνευσαν τον Καραγάτση να γράψει την έξοχη μυθιστοριογραφία Βασίλης Λάσκος το 1948.
Πέταξε ένα πουλί, ήρθε και φόλιασε στη γαρδία και φέρε ένα φιλί απ' τη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια αγκαλιά και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή και έσβησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνη. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή και έσβησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνη. Ρώτησε η Ανατολή, ξυπνήσει η μέρα μες στη γαρδιά και φύγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φιλί. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρίνη. Λα 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 λα. Και πήγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φύγει. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρίνη.
Πράξεις ποιητών και ο Λάσκος εκφράζει την ποιητική του διάσταση και στο κινηματογραφικό έργο του. Η βοβή ταινία του «Δάφνης και Χλόη» το 1931, εμπνευσμένη από το ομότιτλο ειδήλιο του Λόγκου, αποτελεί σταθμό στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ονειρικά πλάνα πλαισιώνουν την πρώτη γυμνή σκηνή που ετόλμησε σκηνοθέτη στην Ευρώπη. Επίσης χρησιμοποίησε τα κουστούμια που είχαν φορεθεί στις δελφικές γιορτές που είχε οργανώσει ο Άγγελος Σικελιανός. Η ταινία «Γκόλφο» επίσης το 1955 αλλά και η ταινία «Αστέρο» το 1929 δεν είναι μακράν του ποιητικού κώδικα, όμως εδώ ο Λάσκος αντλεί από τη λαϊκή παράδοση και από τον απόϊχο του 15-σύλλαβου. Συχνά έγραφε τα σενάρια, πολλές φορές συμμετείχε ως ηθοποιός, άλλοτε ακουγόταν η φωνή του ως αφηγητής και έμειναν αλυσμόνητες οι όλο πάθος απαγγελίες του. Πολλές από τις ταινίες του μας ψυχαγωγούν ακόμα, γεφυρώνοντας την απόσταση του χρόνου. Και σε πάρα πολλές βέβαια παίζει και η σύζυγός του, η ηθοποιός Μπεάτα Ασημακοπούλου. Μαρία Λόλα, το επόμενο ποίημα ποιο θα είναι?
Το «Όταν θα έρθει κάποια φορά». Όταν θα έρθει κάποια φορά που θα γεράσεις, συμφορά, κι άσπρα τα μαύρα σου μαλλιά θε να τα βάψει ο χρόνος, θα νιώσεις τότε πως για μπρος δεν πάει άλλο πια και πως μονάχα η θύμηση σκοπός νινών σου μένει μόνος. Και τότε, με κάποια ορμή στο κυρτωμένο σου κορμί, τα τραγουδάκια μου θα βρεις σε ένα κρυφό σιρτάρι και αναγερτεί σε ένα φωτέιγ μπροστά στη θερμάστρα που θα καίει, στο διάβασμά τους θα φεθείς, που θα σε συνεπάρει. Και όταν τελειώσεις, σιωπηλή, θα ονειρευτείς ώρα πολύ τα ερωτικά μας κύθυρα, που θα έχει θάψει λύθη. Και ενώ τα δάκρυα θα κυλούν στα μάγουλά σου, θα ιστορούν τα οράματά σου, του φτωχού ποιητού το παραμύθι. Μα εκεί, που 18 χρονών παιδούλα, θα μεθάς νινών στην αγκαλιά μου και γλυκά ερωτόλογα θα λες, θα έρθουν τα εγγόνια σου δειλά και αφού προσέξουν καλά θα σε ρωτήσουν ξαφνικά, γιατί γιαγιά κακλές. Τότες κι εγώ, στην αγκαλιά της γης γερμένος, τα παλιά μέσα απ' του χάρου το πυκνό θα αναθυμιέμαι βέλο και ως σαν σε ρεσιτάλ ο ημέ, τους στίχους που γράψα για σε, μες τους αιώνες, στα έκπληκτα σκουλίκια θα απαγγέλω.
Μαρία, έτσι όπως απαγγέλεις τα ποίηματα και περνάει όλο αυτό από μέσα σου ως μια ηθοποιός που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη δόνηση, πώς σου φαίνεται ο Ρέστης Λάσκος, πώς θα τον σκιαγραφούσες εσύ έτσι, με τη δικιά σου?
Θα έλεγα από την πορεία που έχουμε κάνει ότι έχει ένα μοναδικό έτσι σαρκασμό. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ήθελε κάπως να πολεμήσει το θάνατο. Mm-hmm. Και έχει πολύ έντονο συνέστημα, το οποίο μπορεί έτσι λίγο να σε θλίβει, αλλά με το χιούμορ του, ας πούμε, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει και μια άλλη οπτική, μια άλλη θέαση. Για πάρ' το λίγο αλλιώς.
Ωραία. Πολύ ωραία ανάλυση. Μαρία, εσύ είσαι ένα πολύ δραστήριο κορίτσι. Κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Χορό, ξυφασκία, πολεμικές τέχνες, γιόγκα. Μία λοιπόν εδώ πέρα μου γεννής μας ρωτάει πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά.
Δεν κοιμάμαι και έχω ατυχήματα. γιατί έτσι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός μου δεν τα πάει πολύ καλά. Οπότε θέλω να πω ότι ο ύπνος είναι σημαντικός. Και τώρα στα 31 μου το εκτιμάω. Οπότε ναι, δεν κοιμάμαι πολύ. Αυτό.
Κατάλαβα. Τηλεόραση, κινηματογράφος ή θέατρο, ρωτάει κάποιος άλλος.
Καλή ερώτηση. Το καθένα έχει διαφορετική τεχνική, αλλά το θέατρο είναι μοναδικό γιατί αλληλεπιδράς με το κοινό και η ενέργεια που λαμβάνεις είναι πολλαπλή και τα νοήματα που μεταδίδεις καταλαβαίνεις άμεσα το αντίκρισμα.
Μάλιστα. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει ο ίδιος ο Ρέστης Λάσκος. Είναι ένα τάγκο. Το ακούμε.
Η καρδιά μου όταν πονάει σαν τρελή σαν να ζητάει για να βρει παρηγοριά με δυο φιλιά στη δική σου την ολόθερμη αγκαλιά. Κοντά σε σένα ξεχνώ τον κάθε πόνο, κοντά σε σένα γλυκιά μου ξανανιώνω. Τα μάτια σου σαν βλέπω τα ναζιάρικα κι όταν τα χέρια σου μ' αγγίζουν τα χαδιάρικα. Κοντά σε σένα, μόνο κοντά σε σένα θέλω να ζήσω για πάντα ευτυχισμένα. Κάθε ώρα που περνάει θα θέλα να σιχα πλάι τρυφερά να με κρατούσες αγκαλιά κι απαλά να μου χαϊδεύεις τα μαλλιά. κοντά σε σένα ξεχνώ τον κάθε πόνο, κοντά σε σένα γλυκιά μου ξανανιώνω. Τα μάτια σου σαν βλέπω τα ναζιάρικα κι όταν τα χέρια σου μ' αγγίζουν τα χαδιάρικα. Κοντά σε σένα, μόνο κοντά σε σένα θέλω να ζήσω για πάντα ευτυχισμένα.
Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, Μαρία.
Ναι, έτσι, πραγματικά.
Γενικά αυτά τα ρετρό έτσι με αγγίζουν πάρα πολύ βαθιά. Είναι η μόνη τώρα... μουσική που ακούω μαζί με την κλασική αυτόν τον καιρό.
Είναι ξέρω, ναι. Ταξιδεύει σε άλλη εποχή.
Ναι, ίσως αναζητούμε περισσότερο το συναίσθημα.
Σωστά.
Γιατί δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, ίσως το πιο γνωστό ποίημα του πολυταξιδευμένου λοιπόν, και κοσμοπολίτη Λάσκου να είναι το πρώτο που είχε διαβάσει η Μαρία, το Παρίσι. Από τη συλλογή Αγριόχινες, στα τέλη του 40 και στις αρχές του 50 το ήξερε η μισή Αθήνα, ενώ η χάρη του είχε φτάσει μέχρι και στη παράγκα του Σίμου. Είναι ένα στέκι των υπαρξιστών. Επ' αυτού είχε λέει να θυμηθεί τα σχετικά και ο Πάνος Κουτρουμπούσης έλεγε ότι η είσοδος, στη παράγκα εννοούσε, ήταν πάντα ανοιχτή και μαζευόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ διάφοροι γνωστοί, παλιοί και νέοι, και συζητάγαμε, φλερτάραμε με τα κορίτσια, ενώ ο Σίμος απέγγελε το πείμα. Κάνα ένα πείμα μάλλον του Λάσκου που το ξέραμε κι εμείς. Έλεγε ας πούμε μοναδικό σκοπό του είχε ορίσει να πάει στο Παρίσι. Και όταν έλεγε να πάει στο Παρίσι λέγαμε κι εμείς εν χορό να πάει στο Παρίσι. Στο φιλμ της ζωής λοιπόν υπάρχουν ακόμα δύο πείματα που δεν είναι ερωτικά και είναι και αυτά από τα πιο γνωστά του Λάσκου. Το ένα είναι το ταξίδι στο Βλάδιβοστόκ και όλα τούτα όμως όπως και πολλά άλλα μπορεί να δώσουν τροφή για μια άλλη ιστορία. Όμως τώρα η Μαρία η Λόλα θα μας πει ένα ακόμα ερωτικό ποίημα του Ορέστη Λάσκου από το φιλμ της ζωής το 1934, είναι το «Καλοκαιρινό μεσημέρι». Μπορεί να μην ταιριάζει με την εποχή, αλλά δένει με όλα αυτά που έχουμε διαβάσει ως τώρα, που έχει διαβάσει η Μαρία μάλλον ως τώρα.
Είναι οι στιγμές που στους αγρούς, με τους στομάχους των υγρούς, οι φλογισμένοι τζίτζικες, με νευροσπάστον πίδους, μες στο λάγγεμα της γης, μπέγνια μιας κάποιας προσταγής, κράζουν στριγκά την ιερή διαιώνιση του είδους. Είναι οι στιγμές όπου γυμνά μπροστά τσαντήρια τα πυκνά τα νέα κορίτσια, ο πίθηκος θωρώντας των τσιγκάνων, στην υψικάμινο του ήλιου, με την κρυμάτσα ενού φιλιού, ξεσπάει σε τρίλισμα τρελό των διασταλτών του οργάνων. Είναι οι στιγμές που οι μοναχοί, με στα κελιάντων μοναχοί, με μάτια ως εικόνα ανοχής, δυο πορφυρά λαμπιόνια, θωρούν ως οραματισμούς του Βελζεβούλ, τους πειρασμούς να ορχιούνται ομπρός σκορπώντας τους της αμαρτίας τα φιόνια. Είναι οι στιγμές στο λαύρο φως που ο ξαναμένος αδερφός μέσα από τη θέρμη την αυρή του ατμόδους κρεβατιού του, τη γύμνια αντίκρη, την ιερή της αδερφής του, αχνοθωρεί, με ύπουλο κάτι στον κανθό του ημίκλης του ματιού του. Κι είναι οι στιγμές όπου κι εγώ, κάτω από τις λαύρα στο ζυγό και μέσα στους πύρινους καπνούς της εθνικής σαρκός μου, νιώθω να βράζει κοχλαστά το σπέρμα εντός μου, ως να ζητά να πλημμυρίσει αγέροχα τη μήτρα όλου του κόσμου.
Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ να πούμε ότι ποίηση και κινηματογράφος βρισκόταν πάντα σε σύγκρουση με τον Ορέστη Λάσκο, γιατί όταν καταπιανόταν με το ένα, κατά κανόνα παραμελούσε το άλλο, όπως φαίνεται και από τις χρονολογίες της κινηματογραφικής παραγωγής του σε σύγκριση με εκείνες των ποιητικών εκδόσεών του. Κατά βάθος ήταν, όπως είχε παρατηρήσει ο Εμίλιος Χουρμούζιος, ένας ποιητής που κρυβότανε θεληματικά πίσω από τον θεατρίνο. Έκανε δηλαδή και αυτός παράλληλες. Όπως και εσύ.
Ναι, ναι, ναι. Και στο βίντεο που τον είδαμε έτσι και παρακολουθήσαμε, είχε πολύ το έτσι, mm-hmm. την εκφραστικότητα, ας πούμε, του θεατρίνου, θα έλεγε κανείς.
Μάλιστα. Εδώ έχω και μια ερώτηση τώρα για σένα, Μαρία. Πού εμφανίζεσαι τελευταία?
Τέλεια. 4 Νοέμβρη την Χάνη και έχουμε πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά στην παράστασή μας στο Θέατρο Νους. Είναι Πατησίων και Τρίας.
Okay.
Παίζουμε σε μία μαύρη κωμωδία, εγώ και η ομάδα μου. Λέγεται «Τι είδε ο γιος της καθαρίστριας».
Μάλιστα.
Μαύρη κωμωδία, δεν θα πω «Τι είδε ο γιος της καθαρίστριας».
Άμα το πεις πάει, δεν θα έρθουμε.
Έχει και λίγο παράλογο, αλλά έτσι σαρκάζει την κοινωνία του σήμερα. Ας πούμε, πώς ένα ζευγάρι, ας πούμε, χαμηλής τάξης mm-hmm. κάνει διάφορα πράγματα dark για να πάρει την πληρωμή του.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται.
Ναι, είναι.
Ενδιαφέρον. Θα είναι. Προσπαθήσουμε να έρθουμε να σε δούμε.
Θα χαρώ, θα χαρώ.
Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος του αφιερώματος του Ορέστη Λάσκου, περισσότερο σπίτι, είπαμε βέβαια και πληροφορίες για το έργο του. Η Μαρία Λόλα ήταν στην απαγγελία των ποιημάτων και την ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν
εγώ.
Μεγάλη μας χαρά, Μαρία.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, μεγάλο μάθημα ο κύριος Λάσκος.
Και για μας βέβαια, έτσι, για όλους. Ευχόμαστε λοιπόν να σε δούμε και στην παράσταση που είπες. Εμείς λοιπόν κάπου εδώ τελειώνουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μάιρα Ξίδη. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
θα σε ξεχάσω, όσα κι αν περάσω, η αγάπη μας θα ζει. Όνειρα κι ελπίδας, πικρές καταιγίδες, πάντα θα παίρνουν οι δυο μαζί. Χίλιες δυο καρδιές αν είχα, χίλιες δυο καρδιές, χίλιες δυο φορές θα σ' αγαπούσα. Ήρθα πρώτου να 'ρθεις δίχως νόημα και σκοπό, που λες πως έχω γεννηθεί να σ' αγαπώ. Δεν θα σε ξεχάσω, όσα κι αν περάσω, η αγάπη μας θα ζει.